Baie welkom weer by ons weeklikse geselsie met verhoudingskenner en kliniese terapeut Dr. François Swart oor sake wat jou algemene lewe raak, dinge waaroor jy dalk alself gewonder het. Nou ons gaan probeer om vir jou te lei sodat jy uiteindelik kan sê ek kies lewe. So Dr. François, vir jou tyd vandag weer baie dankie.
Hallo Lorraine en aan al die luisteraars. Ek sien uit om 'n bietjie saam met julle te kuier vanmiddag.
Nou een probleem wat daagliks opduik en wat 'n mens baie keer bietjie moedeloos wil maak, is as 'n ouer sê: "Help vir my. My kind is middelafhanklik. Dit skeer ons hele gesin uitmekaar." Ek het nou die dag selfs 'n WhatsApp gekry van 'n jong man wat sê, ek is die enigste een in ons hele huis wat nie tik nie. Ek kan dit nie meer hanteer nie, ek voel lus om weg te hardloop. So dit gaan oor middelafhanklikheid. En nou moet 'n mens vir jouself vra, waarom doen mense dit? So kom ons begin by die begin. Wat is middelafhanklikheid en hoekom doen mense dit?
Lorraine, baie dankie vir die vraag. Of al hier in die Kaap, ons dink aan bendegeweld, ons dink aan armoede, ons dink aan jong kinders wat nie weet wat om met hulle tyd aan te vang nie. Middelafhanklikheid of substansafhanklikheid, soos wat dit ook in die literatuur bekend staan, dink ek, is ons almal op 'n manier van 'n middel afhanklik. Kom ons begin eers, ons dink maar altyd eers aan alkohol, dit is die groot ding en dit word dan gestigmatiseer. En selfs binne die Bybel weet ons dat alkohol misbruik word ook op 'n sekere manier hanteer. Dis ons moet mooi praat met mekaar hieroor. Dan tik soos wat jy genoem het, maar die interessantheid net op 'n ligte noot, die grootste middelafhanklikheid wat ons het op die aardbol op die oomblik en wat 'n geweldige uitwerking het op ons gesondheid is natuurlik suiker. Suiker speel 'n geweldige rol in diabetes 2 wat ons weet. Maar waarvan ons hier praat is goed soos tik en kokaine en cannabis, dagga, wat ons kinders gebruik. Nou, wat 'n mens maar moet weet, baie keer is daar 'n gesprek wat aan die gang moet kom rondom hoe goed gaan dit in die gesin, hoe goed gaan dit in die huwelik, want daar is 'n klompie redes wat baie keer 'n teelaarde is vir middelafhanklikheid. Dis 'n mens kan dadelik op die middelafhanklikheid inbeweeg en ons het psigiaters, ons het klinieke waartoe ons kan gaan, ons mediese mense wat ons bloed kan toets en presies kan vaststel op wat se middel is my kind en dan kan ons werk ook met urinemonsters en plakkertjies en al die tipe van goeders wat die mediese mense ons mee kan help. Dit is belangrik dat jy presies so gou as moontlik as ouer agterkom. Wat is die middel waaraan my kind 'n blootstelling het en watter middel het hom in of vir haar in sy greep? En dan met 'n mens dieselfde tyd bewerk in terme van die omgewing. Wat het aanleiding gegee dat my kind ook in hierdie maalstroom geland het? Dis holisties, ons moet van verskillende kante af na hierdie situasie kyk en dan 'n gesprek aan die gang kry. Nou, daar is maniere en dit is waar ons mediese mense vir ons baie help, hoe ver iemand al gevorder is daar rondom en dan is dit maar goed dat 'n mens so gou as moontlik by 'n professionele persoon dan kan uitkom. Die belangrike ding is om nie jou kind te verwerp nie. Om hom te verseker van jou liefde en dat ons saam hierdie gaan beweeg. Dat ons pas op vir stigmatisering en om te sê jy's 'n loser en jy gaan nooit weer hier uitkom nie. Ons kan hande vat en ons kan dinge vir jou beter maak. Doreen, wat ook belangrik is, dit hang af, as dit 'n tiener is, is dit cool om as jong mense te eksperimenteer. En ons wil nie die coolness van ons kinders, veral hier van 12 tot 18, selfs 20, wegvat nie. Want ons almal gaan daardeur. Maar ons moet weet, daar is grense. En ons as ouers kan met ons kinders praat oor daardie grense. En as hulle dan wil eksperimenteer, toe sê my kind, dit is die voor- en nadele van dit waartoe jy gaan na hierdie partytjie toe. Dis hoe laat ek graag wil hê jy moet inkom. Maar ek wil, papa en mama wil graag hê, as jy nou by die partytjie was, sal jy 'n bietjie met ons kom gesels. Wat was jou ervarings? Wat het jy goed beleef? Ons as ouers moet nie net negatief deurkom nie. En die kinders aanmoedig om te gaan ontdek. maar dan terug te kom en dit dan 'n leerervaring te maak en dan kyk of hy nie 'n lekker positiewe gesprek daaroor kan hê nie. En ek dink ook ouer vergaderings waar ons bietjie saamkom en saam praat, kan ons nie ons kinders 'n gesonde plekke toe na vat nie. Hoe kan ons dit vir hulle makliker maak en aktiwiteite skep? Dit alles kan 'n bydrae lewer om die omgewing van die kind net te verbeter. Ek dink ons het nou die dag op 'n program ook genoem wat ons gemeenskapsrade doen om kinders besig te hou in parke, speletjies speel, ruimtes dat kinders oefening kry. Want ledigheid is baie keer die groot rede hoekom ons dan met verkeerde goed begin eksperimenteer.
Dis ook baie interessant, want jy weet Dr. François, ek dink amper meeste ouers het so vrees vir die onbekende. Hulle sal nie eers met 'n kind 'n gesprek hê om te sê, gaan ontdek by 'n partytjie, gaan kyk en kom terug en gesels met my, met ander woorde hou die kanaal oop. Hulle sal se muur eenvoudig net weier dat die kind dit in die eerste plek doen, wat weer kan aanleiding gee tot 'n kind wat iets skelm doen, waarvan die ouer dan nie weet nie. So om daai kommunikasiekanaal oop te hou is geweldig belangrik. Maar dan ook iets anders wat ek agtergekom het, is dat vir sommige mense bied dit 'n ontvlugting. Hulle omstandighede is net te haaglik. Hulle kan dit nie in die oë kyk nie. So nou kyk ek dit maar deur 'n waas of deur 'n walm van 'n middel. En wat doen 'n mens daar?
Dit is die groot ding, die groot saambindende faktor van dwelmafhanklikheid, substansafhanklikheid. Mens voel soos 'n familie. Almal van ons wat dit saam gebruik, dit is die ondertoon van substansafhanklikheid. Hier word ek onvoorwaardelik aanvaar. Ons almal is spesiale bladsy. Ons doen eintlik almal die verkeerde ding, maar daar's 'n soort van 'n samehorigheidsgevoel. Jy verstaan my, ek verstaan jou. Ons is nie heeltemal in orde nie. As ons ouers daarvan weet of ons onderwysers weet daarvan of die kerk hoor daarvan, dan gaan hulle ons in elk geval uitskuif. En dis hoekom dit so belangrik vir ons is as kerkgemeenskap, as pappas en mammas, as kinders, as onderwysgemeenskap om 'n sagte hand uit te reik, 'n hand van begrip, dat ons sal wegbeweeg van swart-wit denke af en dat ons sal weet daar is konstruktiewe prosesse wat ons saam met kundige mense kan begin werk aan om 'n gesprek oop te kry en te sê, my kind, kom ons praat oor jou lewe. Wat geniet jy nie? Wat kan ons in jou huis anders doen wat vir jou dit lekkerder maak? Wat kan ons binne jou maats en Vrydag en Saterdag aande doen? Is daar alternatiewe ontspanning wat ons na kan kyk? Wat in maats dink jy is daar nog na wie toe jy kan gaan? En die plekke wat ons uithang en wat ons gaan clubbing doen en bietjie gaan dans en eksperimenteer. Ons moet kyk as ouers of ons die plekke kan identifiseer waar ons kan toesig hou ook oor ons kinders. Maar die groot ding is wat ek hoor maar ook by jou, wat jy ook hoor, is 'n mens met die kanaal oophou. 'n mens moet positief daarop wees en as jy regtig vasbrand, is dit tyd. Ons psigiaters help ons geweldig baie met substansafhanklikheid en daar's ook klinieke, heelwat klinieke hier in die Kaapse Skiereiland wat 'n mens ook kan help en voorligting kan gee, materiaal kan gee hoe om die spesifieke substans te hanteer, want dit moet ons ook vir mekaar sê, die luisteraars moet dit weet. Elke substans het 'n ander manier oor hoe jy dit moet behandel.
Dis verhoudingskenner en kliniese terapeut Dr. François Swart wat so lekker met ons gesels, sodat ek en jy kan besef, maar ons het 'n keuse en kom ons kies lewe. Onthou om daai kommunikasiekanaal met jou kind oop te hou. Al is dit sodat jy as enkel ouer baie lang ure moet werk en nie altyd daar is nie. Wanneer jy daar is, sorg dat jy daar is, dat jy regtig teenwoordig is. Vir jou tyd vandag weer Dr. François, baie dankie.
Dankie Lorraine en mooi gaan met al die luisteraars.